centar uprkos različitim ciljevima povezuje zajednički neprijatelj. Neopozivo uključivanje holokausta kao integralnog sastavnog dela nemačke istorije u nemački identitet treba da spreči razvoj desnog ekstremizma, ali i da bude oružje protiv nastojanja konzervativaca da se podvuče crta. Vreme će pokazati koliko dugo će ova usmerenost povezivati različite antinacionalističke protivnike konzervatizma. 5. Finkelstein debata, holokaust industrija, banalizacija i skandalizacija prerade prošlosti. Još u Goldhagen debati 1996-97. deo rasprave vođen je oko obrazaca politizacije holokausta. Bilo je vidljivo pomeranje interesa istoričara sa holokausta kao događaja na njegovu obradu. U raspravama su učestvovali potomci žrtava, ali i počinilaca u Evropi i van nje. Sa izumiranjem neposrednih svedoka fašističkog terora nužno se prešlo sa prerade prošlosti na preradu prerade i analizu politizacije istorije. Pod odrednicom holokaust razvio se međunarodni teorijski i ideološki okvir za istraživanje i instrumentalizaciju genocida nad Jevrejima, koji se podjednako koristi u SR Nemačkoj, SAD i Izraelu. Polemike između naučnika u sredstvima javnog opštenja višestruko služe industriji javnog mnjenja, interes za skandalizacijom potiskuje traganje za istinitim saznanjem, naročito kod tema vezanih za masovna stradanja koja se lako politizuju otvarajući pitanja raznovrsnih naknada žrtvama. Mediji traže zaoštravanje gledišta, a ne višeslojnu analizu, pa su javne rasprave naučnika ugrožene gotovo nužnom skandalizacijom i banalizacijom. Finkelstein debata 2000-2001. primjer je medijskog zaoštravanja ideologizacije istorije. 1. Knjiga njujorškog politikologa Normana Finkelsteina Holokaust industrija pojavila se u Londonu polovinom 2000, Finkelstein 2000. Ovim terminom pisac ne označava genocid nad Jevrejima, nego po analogiji sa Adornovim pojmom kulturna industrija ideološko-organizacioni konglomerat jevrejskih udruženja i lobista u SAD koji sećanja na nacistički zločin i jevrejsku patnju svojataju kao kulturni kapital, da bi ga zloupotrebili u vlastite financijske i političke ciljeve. Preoblikovano kao istorijski neuporediv događaj, istrgnuto iz istorije i sakralizovano, istorijsko masovno ubijanje pod imenom Holokaust postalo je moralno sredstvo pritiska koruptivne američko-jevrejske elite u cilju 1. podrške cionističkoj politici, 2. imuniziranja izraelskog imperializma protiv međunarodne kritike, 3. naplate preterane odštete žrtvama nacizma od švajcarskih banaka i nemačkih kapitalista, Finkelstein 2000. Holokaust, shvaćen kao istorijski transcendentna jevrejska žrtvena zajednica, postao je unosna osnova biznisa i civilna religija istovremeno. Nasuprot raširenoj kategoriji sećanja Finkelstein u analizi koristi potisnute robusne kategorije, moć, interes, ideologija, razbijajući tekući posleideološki žargon. Odmah nakon objavljivanja u Londonu jula 2000. knjiga je dospela u središte debata u Evropi i SAD. Ocena da je holokaust u osnovi ideološko oružje bila je poznata još pre Goldhagen debate u kojoj je Finkelstein uputio ovaj prigovor svom jevrejskom sunarodniku. Ni prigovor da je žrtva postala imuna na kritiku, ali da nije izbegla moralnu korupciju, nije bio nov. Kritikujući američku jevrejsku elitu da je posle rata zaboravila nacizam i holokaust jer je podržala američku spoljnu politiku u kojoj je SR Nemačka postala glavni poratni sad, saveznik protiv SSSR, Finkelstein je podsjetio na slično političko preusmeravanje antifašizma u antitotalitarizam. Pored ove globalne strateške računice, Jevreji se nisu protivili američko